Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Živković.
Danas govorim o autizmu i Aspergerovom sindromu. Pa na samom početku našeg razgovora, da li možete da nam kažete šta je to autizam?
Autizam je razvojni poremećaj komunikacije i socijalne interakcije koji se javljaju u ranom detinjstvu i traje do kraja života. Češće se javlja kod osoba muškog pola. Osobe sa autizmom imaju problem u učenju, počev od ranog usvajanja osnovnih navika, pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih veština. Smetnje su najviše izražene u domenu komunikacije, u razumevanju i prihvatanju pravila i zahteva koje socijalne situacije postavljaju i u usklađivanju sopstvenog ponašanja u tim situacijama. Autizam je pervazivni razvoj, poremećaj koji se najčešće manifestuje kroz načine na koje osoba komunicira i kako se odnosi prema drugim ljudima. Kada govore o autizmu, naučnici danas najčešće govore o autističnom spektru. To podrazumijeva da svi ljudi sa autizmom imaju određene slične poteškoće, ali se njihovo ponašanje i odnosi sa drugim ljudima mogu drastično razlikovati. Ono što karakteriše sve pervazivne razvojne poremećaje je postojanje abnormalnog ili izmenjenog razvoja pre treće godine života kod deteta. Do tada razvoj može delovati skladno i izmenjeno funkcionisanje u sljedećim oblastima. U uspostavljanju recipročnih socijalnih interakcija, na primjer sa roditeljima, u razvoju verbalnih i neverbalnih sposobnosti komunikacije, u ponašanju javljaju se oskudni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja i ograničena, često specifična interesovanja u svim aktivnostima koje podrazumevaju upotrebu mašte. Uz ove specifične simptome često postoji i niz nespecifičnih simptoma kao što su fobija, poremećaj ishrane i spavanja, napadi besa i autoagresivnost. Osobe sa autizmom mogu razviti preosjetljivost na zvukove, dodire, ukuse, mirise, svetlost i boje. Neke osobe autizmom mogu da žive delimično nezavisne, dok će drugima biti neophodna dodatna podrška tokom celog života.
Vi ste spomenuli autistični spektar. Šta je to autistični spektar?
Autistični spektar je termin koji se danas koristi da bi se ukazalo na postojanje velikog broja različitih oblika ispoljavanja autizma i da bi se sve te razlike obuhvatile jednim pojmom. Razvoj dece sa problemima iz autističkog spektra je često usporen i uvek neujednačen.
A sada da pređemo na to, šta je to Aspergerov sindrom?
Osobe sa višim stepenom sposobnosti u okviru autističnog spektra, kao što su osobe sa Asperger sindromom, uglavnom imaju prosečnu ili nadprosečnu inteligenciju i razvijen govor. Aspergerov sindrom je razvojni poremećaj. Reč je o neurološkom stanju koje karakteriše manji ili veći stepen problema sa govorom i komunikacionim veštinama, ponavljanje obrasci i ponašanju, pridržavanje stroge rutine, siromašni repertoar ponašanja.
A koje su karakteristike Aspergerovog sindroma?
Aspergerov sindrom ili Aspergerov poremećaj je neurobiološki poremećaj koji je dobio naziv po poznatom bečkom pedijatru Hansu Aspergeru, koji je 1944. godine objavio niz članaka u kojima je opisao rezultate proučavanja ponašanja četvorice dečaka sa normalnom inteligencijom i jezičkim razvojem, a koji su pokazivali ponašanje nalik autističnom i upadljive manjkavosti u razvoju socijalnih i komunikacijskih veština. Iako prosječno inteligentni, bili su vrlo neuspješni i u verbalnoj i u neverbalnoj komunikaciji, nerazvijene empatije u odnosu sa vršnjacima i ostalim osobama iz okruženja, nespretnih pokreta itd. Način govora bio im je prilično nerazgovetan ili nekako previše formalan, zvaničan, potpuno razumljiv samo njihovim roditeljima uz izraženu tendenciju preterane zaokupljenosti jednom određenom temom. Asperger je stanje nazvao autistička psihopatija i opisao ga je kao poremećaj ličnosti obeležen društvenom izolacijom, udaljavanjem od društva.
A koji su uzroci nastanka oboljenja nazvanog Aspergerov sindrom?
Doktor Asperger je slične simptome onima koje je uočio kod grupe svojih malih pacijenata, otkrio i kod nekih njihovih bliskih rođaka, naročito muškaraca. Neke kasnije istraživanja američkih i britanskih stručnjaka dala su rezultate koji govore u prilog ideji da postoji genetska predispozicija za Aspergerov sindrom. Otkriveno je da postoje porodične loze u kojima se ovo oboljenje češće javlja nego kod drugih i da u porodicama obolelih ima dosta onih sa sličnim simptomima izraženim u nešto slabijoj formi, manji problemi u interpersonalnim odnosima ili u razvoju govora i motorike. Smatra se da Aspergerov sindrom ima snažniju genetsku osnovu od autizma. Jedan od određenih gen koji izaziva oboljenje još uvijek nije otkriven. Neka od najnovijih istraživanja navele su stručnjake da razmisle i da se približe mogućnosti da u stvari postoji grupa gena čije varijacije mogu određenu osobu učiniti podložnim. Različite genetske varijacije mogle bi biti i odgovorne za težinu simptoma. Uvrežen je opšti utisak da Aspergerov sindrom podrazumeva i superiorni oblik inteligencije kao i tendenciju ka preokupiranosti određenim predmetima. Često ova preokupiranost vodi ka određenoj karijeri u kojoj je osoba veoma uspešna. U mlađem dobu može se uočiti veća zabrinutost i rigidan stav prema promjenama ili privrženost rutinama. Anksioznost koja izaziva povećanu rigidnost također se može tretirati medikamentoznom terapijom. Iako otežano, ljudi sa Aspergerovom sindromom mogu ostvariti emotivne veze, zasnovati porodicu i živjeti srećnim i ispunjenim životom.
A kažite mi, da li je autizam bolest novog doba?
Ne, nije. Zapisi o autističnoj djeci postoje vekovima. Prvi detaljni opis djeteta za koje mi danas znamo da je autistično dat je rane 1799. godine.
A da li je autizam i Aspergerov sindrom češći kod muške ili ženske populacije?
Prema podacima Nacionalnog udruženja za autizam u Velikoj Britaniji, prevalenca takozvanog poremećaja autističkog spektra je 91 osoba na 10.000. Dečaci su zahvaćeniji od devojčica. Za klasični autizam to znači 4 dečaka naspram jedne devojčice, a za Aspergerov sindrom čak 9 dečaka naspram jedne devojčice. Ne znam se tačno zbog čega je odnos ovakav, ali je sigurno da to ukazuje na teorije u genetskoj podlozi poremećaja, što je bitna informacija za istraživače u ovom delu medicine.
A kažite mi kako se sprovode terapije lečenja autizma i Aspergerovog sindroma?
Lečenje su uglavnom kombinovana terapijski postupak koji obuhvata multifaktoralne aspekte koji uključuju medikamentoznu terapiju, defektološki tretman, grupne aktivnosti, ponašanja, pomoć i podršku u porodici.
Profesore Vučiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.